Assalomu alaykum aziz do'stlar. Eng oqil, muqaddas va sevuvchi Xudo ilhomlantirgan kitob boshqa kitoblarga ko'ra axloqiy jihatdan mukammalroq bo'lishi kerak. Muqaddas kitob xuddi shundaydir. Tarixning oddiy bayon etilishi hatto bolalarni ham uni o'qishga qiziqtiradi. Shunday bo'lsa-da, atoqli allomalar haqiqatning bor chuqur ma'nosiga yetolmaydi. Agar siz muqaddas kitobni 100 marta o'qisangiz, har safar ilgari payqamagan biron bir yangilikni topasiz. Xudo insonga muqaddas kitob orqali gapirishda davom etadi. Isroilga Musa orqali berilgan qonunlar har qaysisi bizning zamonamiz odami uchun dolzarb va a'lo darajalidir. Asrlar davomida ko'p mamlakatlar bu qonunlarga amal qilib, o'z jamiyatiga asos solgan. Vaholanki bu qonunlar ko'hna o'tmishda berilgan bo'lsa ham, universitetlardagi olimlarning eng yaxshilari muqaddas kitobni abadiy boylik deb bilishadi. Nasihatlar, hikmatlar, sanolar ruhlantirishi haqqoniy tarix odamlarini bugun ham mahliyo etmoqda. Yaxshi adabiyot umuman ega bo'ladigan hammasiga muqaddas kitob egadir. Muqaddas kitobning mukammalligi, odamzod yaratish mumkin bo'lgan hamma narsadan ustuvorligi uning muallifi Xudo bo'lganiga bizni ishontiradi. Agar jiddiy ishonarli kitob muallif nomini ko'rsatsa, biz uni u yozganiga ishonamiz. Muqaddas kitob Xudoni chindan o'zining muallifi deb bizga u qanday yaratilganini aytadi. Timotiyga 2-maktubida shunday yozilganini o'qiymiz. Har bir muqaddas yozuv ilohiy ilhom bilan yozilgan bo'lib, ta'lim berish, dalolat qilish, tuzatish, solihlik yo'lida tarbiya berish uchun foydalidir. Xuddi tirik suratlarda ko'ringanidek, muqaddas kitob payg'ambarlari saltanatlarining yuksalishi va qulashi, Quddusning barbod bo'lishi va tiklanishini va boshqa kelajak voqealarini ko'rishgan va yozib olishgan. Payg'ambarlar ko'rgan va yozganlarning bari kelajakda sodir bo'ladigan bashoratlar yoki ular haqidagi xabarlardir. Bashoratlarning amalga oshishi ularni Xudo ruhlantirganidan dalolatdir. Lekin nafaqat bashoratlarning amalga oshgani ularning ilohiyligini tasdiqlaydi. Muqaddas kitobning payg'ambarlari bag'ishlangan xizmatchi insonlar edi. Ular kelajakni pul uchun aytib bermagan. Bashoratlarning aksariyati odamlarni Xudoning irodasini buzganlari uchun jazo haqida ogohlantirgan. Bashoratlar shuningdek, agar odamlar tavba qilsa, o'sha jazolar bekor etilishini odamlarga va'da qilgan. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.